V našem minulém pořadu jsme, milí posluchači, začali spolu číst Pavlův dopis Titovi. Prošli jsme pár úvodních veršů, kde apoštol Pavel shrnuje svůj apoštolát a také vyjadřuje svůj vztah k Titovi. To byly první čtyři verše. V následujícím textu apoštol Pavel velmi přímočaře přechází k poslání, které Titus právě nyní měl, a dává mu k tomu konkrétní pokyny. Jsme tedy v listu Titovi, v první kapitole, čtu pátý verš. Proto jsem tě ponechal na Krétě, abys uvedl do pořádku, co ještě zbývá, a ustanovil v jednotlivých městech starší, jak jsem ti nařídil. Tohle byl tedy nyní jeden z hlavních Titových úkolů. Apoštol Pavel ten úkol aspoň uvádí vlastně na prvním místě. A koho má Titus ustanovit jako starší, tedy jako dohlížitele v těch krétských místních zborech? Šestý verš a následující. Mají to být lidé bezúhonní, jen jednou ženatí. Mají mít věřící děti, kterým se nedá vytknout nevázanost a neposlušnost. Neboť biskup má být bezúhonný jako správce Božího domu. Nemá být nadutý, zlostný, pijan, rváč, ziskuchtivý. Má být pohostinný, dobrý, rozvážný, spravedlivý, zbožný, zdrženlivý. Pevný ve slovech pravé nauky, aby byl schopen jak povzbuzovat ve zdravém učení, tak usvědčovat odpůrce. Tolik tedy v listu Titovi verše 5 až 9 podle ekumenického překladu. Od doby, kdy apoštol Pavel napsal svou epištolu Titovi, uplynulo k dnešnímu dni hodně času. Mohlo by se zdát, že tehdejší mravy nemohou v naší hypertechnizované době a společnosti najít své místo. Mohlo by se zdát, že ty Pavlovy názory jsou dávno přežité. Ale zkušenost v mnoha církvích a v mnoha místních sborech nás uvádí na pravou míru, že totiž dodržení či nedodržení těchto Pavlových požadavků, či vlastně nikoli Pavlových, ale Pánových, přímo požadavků Pána Ježíše, aby bylo jasno, tedy dodržení či nedodržení těchto Pánových požadavků má obvykle dalekosáhlé důsledky pro ten který místní sbor. Buď v kladném smyslu, tedy upevnění sborů, rozvinutí duchovní práce a následně také Pánovo požehnání, a nebo naopak se projeví důsledky nedodržení těch zásad, které závazně formuluje apoštol Pavel, záporným dopadem na celý sbor. Ve smyslu úpadku duchovní práce, úpadku misie, úpadku účinnosti služby sboru i na vlastní příslušníky. Nevím, jak by bylo mně nebo leckterému jinému bratrovi, kdyby obdržel Pavlův dopis s tímto textem. Proto jsem tě ponechal na Krétě, abys uvedl do pořádku, co ještě zbývá, a ustanovil v jednotlivých městech starší, jak jsem ti nařídil. Apoštol Pavel ponechal Tita na Krétě, aby tam uspořádal místní sbory pomocí starších a duchovních vůdců. Kréta je jeden z největších ostrovů ve Středozemním moři, jak známo. Stejně jako všechny ostrovy pod vlivem řeků, byla i Kréta poznamenána řeckou mytologií a tradicemi. Přesto misijní práce na tomto ostrově byla zřejmě velmi úspěšná, protože zde vzniklo hned několik sborů. Bylo to tím, že zde žili samí slušní lidé, kteří jenom přijali toto nové učení a tak se potom snadno stali křesťany? V žádném případě. Apoštol Pavel cituje výrok jednoho místního básníka nebo proroka, který říká, že Kréťané jsou samí lháři, že jsou leniví a zlí. A Pavel k tomu ve 13. verši dodává, a to je pravdivé svědectví. Jak to tedy, že tito lidé tak ochotně přijali zvěst evangelia, že tam vůbec vznikly nějaké sbory křesťanů? Lidé, kteří vědí o tom, že jsou zlí, mnohdy snáze přijímají očišťující moc krve Pána Ježíše, než lidé takzvaně slušní, kteří si připadají už tak dost dobří. A tak možná právě proto, že na Krétě byl hodně rozšířen zřejmý hřích, lidé tam pak ochotněji přijímali milost. Abys uvedl do pořádku, co ještě zbývá, a ustanovil v jednotlivých městech starší, četli jsme si. Jestliže položíš ruce na hlavu nějakého muže, říká k tomu doktor McGee, nebo s ním provedeš nějaký obřad, nezíská tím ještě kvality staršího sboru. Ten proces musí být opačný. Člověk nejprve musí mít odpovídající kvality a prokazovat také odpovídající službu a teprve potom se může stát starším místního sboru. Ve sborech na Krétě s největší pravděpodobností byli bratři, kteří se takovými kvalitami vyznačovali. Měli i potřebné obdarování a ve zmíněných oblastech už také přirozeně sloužili. Jen je dosud nikdo veřejně neprohlásil za starší. Byli to prostě lidé se schopností rozeznávat duchovní věci, lidé vyzrálí a v tomto smyslu měli dohlížet na církev. Každá skupina lidí, která něco podniká, ať o tom uvažuje nebo ne, vždycky má někoho, kdo celou činnost motivuje, podněcuje a kdo jí dává směr. A nemusí to být jen jednotlivec, může to být třeba i dvojice, trojice. Záleží na tom, o jak velkou skupinu se jedná, případně jaká je vnitřní struktura té skupiny lidí. Tento princip je vidět i v různých náhodně vzniklých skupinách, jako jsou třeba kluci v parku, spolužáci ve škole, vojáci v jedné četě a tak dále. Vůdce takových skupin obyčejně nikdo nevolí, nikdo neurčuje a přece tam je vždycky někdo jako mluvčí, někdo, kdo tu skupinu významně usměrňuje, kdo ji nejvíce ovlivňuje. Takovému člověku se říká neformální vůdce. Takový člověk má takzvanou neformální autoritu. Neformální proto, že tu pozici si získal zcela přirozeně bez nějakého dosazení vyšší autoritou, nebo třeba bez voleb, které se pak stávají vyšší autoritou. Získal ji prostě svými projevy, svým jednáním, svým přehledem a tak podobně. Má prostě úctu a důvěru lidí v té příslušné skupině, i když nevždy jeho kvality musí být obecně lidmi mimo tu skupinu pokládány za pozitivní, za dobré. Což znamená, že neformální vůdce může být i velmi zápornou postavou z hlediska celospolečenského. Ale uvnitř té skupiny má prostě kredit, má prostě váhu. Na rozdíl od té takzvané přirozené nebo neformální autority bývají v různých kolektivech ustanoveny takzvané formální autority. Buď tím, že je někdo dosazen jako vedoucí, kterého ustanoví například ředitel, anebo tím, že se provedou volby, které všichni potom nějakým způsobem uznávají. Jinými slovy, je to člověk nebo vedoucí tým lidí, kteří jsou prohlášeni za vedoucí, kteří jsou oficiálně před všemi ostatními do této role ustanoveni. Pokud je do role oficiálního, čili toho takzvaně formálního vůdce, ustanoven člověk, který nemá všeobecnou úctu a tedy nemá ani tu takzvanou přirozenou autoritu, je to pak v neprospěch celé skupiny, protože takový člověk těžko dobývá pozice a jeho vůdčí úloha se pak prosazuje buď nedostatečně, anebo se prosazuje pouze s použitím oficiálně dané moci. Je-li však do stejné role oficiálně postaven člověk se všeobecnou úctou v té dané skupině lidí, tedy s neformální, zcela přirozenou autoritou, kterou měl, aniž byl ustanoven, pak je to velmi dobré, velmi snadné a jeho oficiální ustanovení ještě podstatně umocní a podtrhne tu jeho přirozenou autoritu a vážnost. Takové ustanovení mu pomůže ještě účinněji sloužit druhým, když tedy budeme uvažovat o pozitivních případech, o skupinách lidí s pozitivními cíly. Tolik tedy, milí posluchači, velmi zjednodušené pojednání o určitých zákonitostech vůdcovství ve skupině lidí. Jsem přesvědčen, že v těch sborech na Krétě byli bratři, kteří měli všechny potřebné duchovní i obecně lidské kvality, které starší sboru má mít. Tedy měli tu neformální přirozenou autoritu a mnozí z nich patrně také pro tu svou důvěru a autoritu mezi věřícími, jež úlohu starších svým způsobem konali, aniž byli k tomu jakkoliv ustanoveni. Kdyby tam takoví lidé nebyli, co by bylo platné někoho vybírat a ustanovovat? V následujících verších si čteme podrobný soupis požadavků, které má takový veřejně ustanovený starší splňovat. Ze všech bratří, kteří by připadali v úvahu, má nyní Titus před pánem zvážit, kteří vyhovují následujícím požadavkům pána církve. Ty požadavky jsou svým způsobem ukázkou toho, koho Duch svatý ustanovil jako staršího v církvi. Neboť ve skutečnosti nemají ustanovovat lidé, ale sám Duch. Lidé rozeznávají a potom teprve ustanovují nebo přijímají tohoto člověka v roli staršího. Apoštol Pavel tedy dává Titovi pokyn, aby v těchto zborech uvedl do pořádku, co ještě zbývá, a aby tam také ustanovil starší. Jinak řečeno, Titus měl přirozenou neformální autoritu danou Duchem svatým a jejich službou a jejich kvalitami ještě posílit udělením autority veřejné, té takzvaně formální. Ta veřejná či formální autorita je totiž pro takového zodpovědného člověka velkou pomocí, zejména kvůli lidem, kteří k němu neoplývají sympatiemi. Je-li totiž zjevné, že jeho autoritu mají uznávat všichni, pak ji musí alespoň v podstatných rysech před ostatními respektovat i ten, komu příslušný zodpovědný starší bratr není právě sympatický. A o oblast závažných rozhodnutí v církvi skutečně velmi často jde, jak ještě dále uvidíme. Proto i ta formální autorita má v církvi své místo. Mají to být lidé bezúhonní, jen jednou ženatí, mají mít věřící děti, kterým se nedá vytknout nevázanost a neposlušnost. 6. verš epištoly Titovi. Co si představíte pod pojmem bezúhonný člověk? Znamená to člověka bez hříchu či člověka dokonalého? To bychom totiž ve sborech byli zcela bez starších, neboť požadavku bezhříšnosti či dokonalosti by nikdo nevyhověl. Bezúhonnost je svým způsobem právní pojem, který se i v našem právním jazyce používá. Znamená, že jakákoliv výtka či obvinění proti tomu příslušnému člověku by se ukázalo neopodstatněným. Život tohoto představeného bratra má být prostě příkladem. Když někdo může prstem ukázat na staršího sboru a pravdivě jej obvinit z něčeho zlého, pak není poháněn jenom on sám, ale je tím dotčena i celá církev. Tento požadavek na bezúhonnost staršího v církvi nemá nic společného s jeho přirozeným obdarováním, s jeho lidskými schopnostmi. neboť ukazuje-li jeho život, že není celé zasvěcen Kristu, pak to bude urážkou nejen pro něho osobně, ale i pro celou církev. Ekumenický překlad ten požadavek na kvalitu manželství vyjadřuje slovy jen jednou ženatý. Přesnější je jedné manželky muž. Už když jsme probírali první list Timoteovi 3. kapitolu, jsme si podrobněji naznačili, že oblast manželství a intimního života člověka je vždycky velkým zkušebním kamenem toho, kdo má roli vůdce. A na to navazují děti a jejich výchova. V tomto případě apoštol Pavel vyslovuje požadavek, aby starší sboru měli děti věřící. Je v tom cítit Pavlovi, či vlastně pánovi, nároky na to, aby tento člověk byl příkladem svým dětem, aby uměl své vlastní děti získat pro pána a správně je vést. Jestliže člověk neumí vést své vlastní děti k pánu, neměl by být správcem v církvi, povídá náš McGee. Rozumějte mi prosím správně, v těchto dobách zjišťujeme, že v mnoha krásných křesťanských domovech je syn nebo dcera, kteří se k pánu nehlásí, kteří nedávají nejmenší známky křesťanské výchovy, pokračuje náš učitel. Otcem rodiny může být zbožný muž, kterého snad ani nelze z pohledu zvenku obvinit z nějakých výchovných chyb, jež by způsobily odpadnutí jeho syna či dcery. Ale pokud je tomu tak, že tedy jeho dítě je nevěřící, pak takový otec, podle slov apoštola Pavla, prostě nemůže být starším nebo správcem v církvi, zhrnuje svůj pohled náš učitel. A k tomu dokládá konkrétní příklad, kdy mohou nastat vážné problémy. Pokud bude ustanoven do takové zodpovědné funkce člověk, jehož děti nejsou v pořádku, může být někdy povolán, aby rozsoudil určitou věc, která se týká někoho jiného. Ta osoba, které se věc týká, zvedne prst a ukáže na takového staršího sboru a prohlásí: a co tvůj syn? A tím by bylo způsobeno znevážení celého řádu v církvi, či vlastně církve samotné. Proto má starší mít v pořádku nejen svůj vlastní život, své manželství, ale má mít děti věřící a poslušné. Tolik pro někoho možná radikální postoj našeho doktora McGee, postavený na tomto našem textu. A v této oblasti apoštol Pavel ještě upřesňuje, že starší má mít věřící děti, kterým se nedá vytknout nevázanost a neposlušnost. To slůvko nevázanost je v originále spojeno s utrácením peněz pro vlastní rozkoš. Zatímco neposlušnost ukazuje všeobecnou neochotu podřídit se. V 7. verši Pavel pokračuje: neboť biskup má být bezúhonný jako správce Božího domu. Nemá být nadutý, zlostný, pijan, rváč, ziskuchtivý. Pokud byste měli k dispozici původní text, můžete se podívat, že v listu Titovi v 5. verši 1. kapitoly Pavel píše, abys ustanovil starší, a je tam slovo presbyteros. Zatímco nyní v tomto našem naposledy čteném 7. verši Pavel píše, že biskup, tedy episkopos, má být bezúhonný jako správce Božího domu a tak dál. V jednom případě je tedy slovo presbyteros a v druhém episkopos. Každé z nich má svoji charakteristiku. Na druhé straně, použitím těchto dvou slov v tak krátkém kontextu, je zřetelně ukázáno, že obě slova se vztahují na tutéž osobu. Každé z těchto slov jen ukazuje trošku jinou stránku této úlohy v církvi. Presbyteros znamená skutečně starší, člověk, který má vážnost, zatímco episkopos už je vyjádření role. ten, který dohlíží, který se dívá. Starší, anebo biskup, chcete-li, biblicky, má být správcem v Božím domě. Nechci nyní zacházet do detailů, ale někdy nám to nahlédnutí do původu některých slov ukáže podrobněji jejich význam a pak si to také lépe zapamatujeme. To slůvko správce je v řečtině složenina dvou slov. Dům a řád, či dokonce dům a zákon. Správce v Božím domě má tedy zodpovědnost za řád, pořádek. Pak už jsou zase ty jednotlivé kvality. Nemá být nadutý, nebo kralicky svémyslný. Pod tímto pojmem se jedná o člověka, který má na prvním místě ve svém životě a ve svém rozhodování jen vlastní zájmy. To, co se mu líbí nebo nelíbí, to je rozhodující pro jeho jednání. Takový člověk ovšem nemůže být starším sboru. Naopak, starší sboru má mít pastýřskou duši, která umí vyslechnout, umí se vcítit a taky umí pokorně spolupracovat. Pokorná spolupráce ovšem vůbec neznamená kompromisy ve věcech pravdy, ale jde tu o otevřený přístup k různým problémům a otázkám. Nemá být zlostný. Jde tedy o prudký temperament člověka, o to, jak se člověk ovládá. Pijan. Nemá být pijan. O vztahu staršího a diakona k alkoholu jsme podrobněji mluvili v souvislosti s prvním listem Timoteovi. Na první pohled se někomu možná ani nezdá, že by takovým věcem mohl podlehnout věřící člověk. Ale nesetkali jste se i v rodinách věřících lidí také s určitou závislostí na alkoholu? Přitom se to nemusí týkat jen zeměpisných oblastí, kde se pěstuje vinná réva. Apoštol Pavel, pokud vím, ani jiné texty v písmu nevybízejí k absolutní abstinenci. Nicméně alkoholismus v malém, neboli určitou závislost, je možné realizovat i bez hospod a špatných kamarádů. Může to být o to zhoubnější, že taková závislost je nenápadná a člověk sám ani jeho rodina si to zpočátku vůbec nemusí uvědomovat. Nerváč, pokračuje apoštol Pavel ve výčtu kvalitativních vlastností staršího sboru. Nerváč, tedy žádné násilnosti, které překročily sebeovládání. Neziskuchtivý. Starší sboru by neměl mít nějakou nenasytnou touhu po penězích, měl by být hoden důvěry a zcela poctivým způsobem zacházet s penězi vlastními, a tím spíš s penězi zboru. Apoštol Pavel se ve zborech setkal s ledasčím a tak jeho varování nejsou samoučelná. Peníze vždycky byly choulostivou záležitostí a proto vyžadují poctivé lidi a otevřené jednání. Má být pohostinný, dobrý, rozvážný, spravedlivý, zbožný a zdrženlivý. To je soupis vlastností zachycený v 8. verši. Pohostinný, to značí, že starší sboru by měl být osobně otevřený lidem, hostům. Ochotný je přijímat. Hosté, jak jsme si už před časem řekli, nejsou jen záležitostí pro správce modlitebny nebo pro kazatele sboru, ale pohostinnost je jedním ze znaků každého biblického staršího. Dobrý, nebo doslova milovník toho, co je dobré. Dále pak rozvážný, to znamená, že přemýšlí o svých slovech dříve, než je vysloví. Jeho slovo má pak váhu, dá se brát vážně, protože je rozvážný. Dále pak spravedlivý. Myslím, že opak tohoto pojmu se někdy do našich řad tlačí v podobě toho, co je v kralické Bibli nazváno jako přijímání osob, nebo v ekumenickém překladu jako stranickost. Nespravedlnost ve smyslu protekce je dost často skulinkou pro našeho nepřítele, který tím pak rozleptává vztahy v církvi. Zbožný. Jiné překlady uvádějí pojem svatý. V každém případě to znamená, že má v pořádku svůj vztah s Pánem Bohem. Pod pojmem zdrženlivý, který dále následuje, je tu míněno mnohem víc než jen zdrženlivost od alkoholu. Jde tu o vládu nad vlastními reakcemi a také nad vlastními pocity. A poslední verš, který si dnes společně přečteme, je 9., kde se praví, že starší místní církve má být pevný ve slovech pravé nauky, aby byl schopen jak povzbuzovat ve zdravém učení, tak přesvědčovat odpůrce. Znalost Božího slova je základním předpokladem jak pro zdravý rozvoj duchovního života věřících, tak také pro misijní práci, pro získávání nových lidí pro Pána Ježíše. A přitom jedině Boží slovo je to, pomocí něhož můžeme za působení Ducha Svatého rozeznat bludné učení a pomocí něhož je také musíme aktivně vyvracet a přemáhat zdravým učením. Apoštol Pavel píše, že úlohou staršího je přesvědčovat odpůrce. Tady je role Božího slova naprosto nevyhnutelná. Pro dnešek se musíme rozloučit, milí posluchači. Boží slovo je nezbytné pro život každého Božího dítěte. Jako pokrm, ale nezřídka i jako obranný prostředek proti útokům nepřítele. Mějme to na paměti.